137. Zenbakia du gaurrean, ekainari dagokiona eta zalean Irati Sienra, Ernai erakundeko eleduna. Lur Mailea, Deustaldeko Prest aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Azteko, Irati Sienrari egin diozu elkarrizketa nagusia.
Bai, Irati Sienra, bueno, deustuarra da, gaztea da, zuzenbidean lizentziatu berria da gainera, titulua, unibertsitateko titulua eskuratu berri du, eta guk elkarrizketa egin diogu, Ernai gazte erakundeko bozera maile, eleduna delako, bera delako, beste pertsona baten, beste pertsona batekin konpartitzen du lan hori. Eta elkarrizketa egin diogu, eta beste galdetzen genion, martxotik sortutako erakundea da, apur bat zuk gua prozesuaren bitartez Euskal Herriko gaztek egindako hausnarketa eta egoeraren analisi diagnosiaren ondoren Ernai sortu zen, martxoan esan bezala, oso ibilbide laburra du beraz, martxotik, aurtengo martxotik eta gaur egun artekoa, orain artekoa, eta esan dezagun hor puntutxu bat hasiera bat markatu zuela martxoan apirilean egin urduñan egin zuten gaztetan bada jaialdiak edo asteburu pasa hark. Eta aurkezpen hartan, orduan Xabier López Peña presoa gaixo zegoen, oso larri zegoen, eta, ekitaldi hartan, Ernairen aurkezpen ekitaldi publiko hartan, esan dezagun publikoari zuzendu zitzaion Irati Sienra, eta hitz batzuk izan zituen Xabier López Peñaren osasuna dalata eta berari zuzendu zizkion. Hori dalata, gogoratu behar dugu, aste artean, joan den aste artean, hau da ustailak bi, pare bategun, deklaratzera deitu zutela, eta, deustuarrek bere babesa adirazi ziotela, terrorismoa gorestea leporatu zioten, eta, deklaratzera joan zen, ez zuen deklaratu, eta, beste gabe oso gauza bizkorra izan zen, izango ikusiko dugu zein ondorio duen horrek. Berarekin batera ere, gogoratu behar dugu gauza kastu egiten zizkigulako zurrunbilo honetan, Euskal Herri honetako albiste zurrunbiloan, Ernairen webgunea ere itxi izteko agindu eman zutela, Audientzia Nazionalak eman zuen agindu hori, besteak beste, esan bezala, Xabier López Peña diarriri, zuzendutako hitz batzuen gatik, agur eta hori hitzen gatik. Eta, hoxe, egungo egoeraren inguruan hitz egin dugu, Ernairen ikuspuntua saldu digu, kontutan hartuta oso erakunde, gazte erakunde oso berria dela, esan bezala, martxotik funtzionatzen ari dena, militante kopuru handia izan du, denbora gutxi hontan gazte askok egin dute bat, eta kontatu digu Iratik, jende oso gogotsu dagoela, ez da, ilusio handiarekin. Aurrerantzean zerrengo duten, irailetik aurrera esan behar dugu prozesu feminista biaraziko dutela, eta bizi ere duen inguruan lanketa egingo dutela, esan bezala feminismoa, formakuntza, internazionalismoa, eta bizi ereduak apurtxu bat aztertu eta landuko dituzte. Guk nahi izan dugu Iratirekin beste kontu bat ere aipatu, badaudelako hor gazte batzuk deustuarrak bi indautxuko abeste bat, martxoaren 29ko greba orokor manifestazio hartan, atxilotuak izan zirenak, ertzain batzuk erasotzeagatik, eta 13 eta 14 urteko espetxe zigorra eskatu dute beraientzako. Gazte horien kontrako, elkartasuna adierazteko gazte horiei, grebalariak aski izeneko plataforma sortu da, Bilbo mailan, deustundu jatorria, esan bezala hiru gazte direlako, eta horietatik bi deustuarra direlako, eta babes izugarria jaso dute, besteak beste, jendeak ez duela koinolaz ere ulertzen zerga dela eta leporatzen dieten hori. Horren berri kontatu digu Irati Sienrak eta apur bat kontatu digu ere bai kokatu egin digu testu inguru politikoan, ez da, Inigo Cabacasen heriotzaren inguruan gertatu ziren istilu eta guzti hoien inguruan kokatu du zelan da, hiru greba orokorrura eta hiru gazte horiek atxilotzea eta Ernairen ikuspuntu hori ere azaldu digu eta esan bezala asteon jakin dugu hiru gazte horiei, Bilboko hiru gazte horiei bi deustuarrak izanik, irailaren 11an eta 12an epaiketa ingo dietela. Eta horren inguruan ere aipatu digu.
Guria kanpoan atalean, Noemi de la Fuente, Indian, dagoena.
Bai, Ibarreko landakoa da Noemi de la Fuente, eta berak publizitate eta harreman publikoko ikasketak egin bazituen ere, orain momentu honetan, enpresa munduan ari da lanean, Ibili da Madrilen, ibili da Inglaterran, eta orain Delhin dago, Indiako hiriburuan dago, eta han egiten duena da, enpresa txiki eta ertainei, pimei edo nazioartekotzen lagundu, ez da, apur bat aholkulari lana ematen eta ari da. Eta Indiako berri kontatu digu, beste, gaur egu, une hauetan, 46 graduko hotzberoa edo bero-beroa dagoela, eta Noemik, berotasuna sekula ez du ondo jasan, eta bueno, hortxe bere komeriak, ez da 46 graduko temperatura hori aguantatzea. Espainiar komunitatearen barruan euskaldunak nabarmentzen direla, Delhin, Indian, oroar, eta horra legintzen direla. Bere eguneroko bizimodua ere kontatu digu, non bizi den eta gutxi asko zer egiten duen, eta oso gustura dagoela. Aipatzen digu kontraste handiko herrialdea dela India, eta India edo maite edo gorroto edo ez dela jasaten. Berak India maite duela, talde hortan kokatzen du bere buruak, aipatzen duena da ere, eguneroko oso gogorra dela, baina orokorrean indiarrak oso pertsona atsegina direla, errealitate oso gogorra gordina bizi dute, oinarrizko erosotasunik ez dutelako, baina bizitzeko herrialde izan daitekela eta berak alko balu edo elitzaiokela inportako, ez, bertan geratzea. Hoixe kontatu digo.
Erreportajean Ur artearen 25. urteurrena.
Bai, eta Ur artea aisialdi talde bat da, eta 25 urte bete ditu. Deustuko Herriberako, Deustu Ibarrako aisialdi taldea da, eta Deustu Ibarrako errealitatea ere auzo moduan apur bat aipatu behar dugu lantegiz betetako auzo bat dela, eta oso bakartua, isolatua dagoena, ez, kanalaren ondorioz antxe daude beraie bakarrik. Eta orduan bat eginek, bat hartuta 25 urtetan egin dute lan, apur bat auzoko gazte eta umei aisialdi alternatibak eskainiz, ez da, hori falta zen, Bilboko udalak beti basterrean utzi izan du Deustuko Herribera, eta orduan antolak eta propioa izan du taldeak, ezta? Esan bezala, elkarri laguntzen funtzionatzen dute, umeek gaztei eta gazteek umei, tratu naiz eta dintarte handia harrapatzen duten elkarri laguntzen laguntzen dioten ume eta gazteak dira, balore horiek zabaltzen alegintzen dira bintzat. Eta esan bezala, 25 urte bete dituzte, eta kontatu digutena da, bestak beste, azken 10 urte hauetan euskaren erabilera normalkuntzan zenbat aurrerapen egin dituzten. Duela 25 urte erderaz funtzionatzen zuen taldeak, aisialdi taldeak, umeekin eta gazteekin ere erderaz egiten zuten, eta gaur egun azken 10 urteetako lanari esker euskara hutsez funtzionatzen dute inolako problemarik gabe. Eta Deustu aldean esan behar dugu, euskararen erabilerak gora gehien egin duen auzoa Herribera dela, eta erabilera ere beste auzoekin konparatuz, Doneperiaga, San Ignacio Ibarreko Landara, Arengoitirekin konparatuz, askoz gorago dagoela euskararen erabilera Deustuko Herriberan. Beraien jaia ere nola ospatu zuten kontatu digute, egin dute oso apur bat material bilketa dokumentazio lana ere bai, liburu bat editatu dute, bideo bat ere bai, eta aprobetxatu ez zuten auzoan zelan ez ospatzeko, momentu honetan udalekoa prestatzen ari dira, urteko apur bat ekintzarik zelan da, handien edo izaten da beraientzat, aurtengoa izan ezik, urte hurrena izan dutelako tartean eta asteburu osoko ospakizuna, eta udalekoa begira daudela, eta taldea osasuntsu dagoela aipatzen digute. Beraz, zorionak, hemendik Ur arteari, eta beste 25 urte, eta beste hainbeste, bete ditzatela.
Behin batean, Natalian, historia pixkat, edo Flandiarrak eta Irlandarrak Deustu aldean.
Bai, eta Hector Ortega historialariak benetako datu bilketa lan eskerrak egin du, eta eta horrela da, Flandriarrak garagardotegiak zabaldu zituzten Deustuko Herriberan, orduan Olabeaga ere esaten zioten, Olabeaga deitzen zioten, gaur egun Olabeaga beste aldeari deitzen zaion arren, eta ez Flandriarrak bakarrik, Irlandarrak ere bai, eta egintuena da artxibategira jo, eta dokumentu historikoen artean topatu ditu izen eta bizen. Eta nortzuk zein taberna izan zituzten, izan garagardotegi edo izan taberna. Eta, egin du datu bilketa bat, eta adibideak uste baino gehiago dira, esan bezala, 18. mendean, Deustuko Herribera azken finean oso nazioartekoa zelako, ez da, jendearen joanetorri ugariak zeuden, eta, itxasontziei esker, garraio eta komunikazio hori oso posible zen, ez da, hortxe, horrutziko ditugu interesaduenak benetan artikulu polita idatzi digu Hector Ortegak, eta hor daude, Flandriarren horren garagardotegiak eta Irlandarren tabernak Deustuko herriberan eta beraien arrestoak.
Inkestan unako galderau, ze deritzozu San Mames barriari?
Bai, eta bueno, ba arkua desmontatu duten egunotan guk bueno, ba beste aldean handitzen ari den futbol zelai berriari buruz galdetu dugu. Ba sekulako inbertsioa suposatu duelako eta bizi ditugun garai latz hauetan, nik uste dut galdera batzuk egitea komeni dela, ezta zer gutxienez zer pentsatua eta hitz egiteak merezi duela. Bueno, ba orokorrean sei pertsona harrapatu ditugu kalean eta horietatik bostek gehiegizko inbertsioa, gehiegizko gastua dela eta oinarrizko behar izan batzuk eta badaudela eta diru guzti hori San Mames barrira bideratu dena beste behar izan oinarrizko behar izanetara bidera daitekeela eta bideratu behar dela oro har pentsatzen dute, esan bezala 6tik 5 pertsonak eta hor topatu dugu Atletikeko bazkide bat, erabat konforme San Mames barriarekin eta erabat defendatzen duena. Sekulako futbol zelai esango dela esaten du eta bueno, ba hori xe, esan bezala, orokorrean guk bildu ditugun zelanda pertsona hauen iritziak San Mames barriak suposatu duen gastu hori ez dute ulertzen eta ez dute konpartitzen.
Barkua bete berban aldiz Deustuko ikastolaren 50. urturrena.
Bai, eta Deustuko ikastolak ba hoxe 50 urte bete ditu eta bi kitaldi nagusi izan zituzten, bata maiatzen egin zuten eta beste ekainean egin dute eta apur bat balorazio eta apur bat laburbildu egin dugu azkeneko hilabeteak Deustuan ikastolarentzat eta ikastolako lagun eta ikasleoi, langile, guraso eta hori guztiontzat ikastolako familia handiarentzat zer izan den, ezta? Nerea Olazirekik idatzi du gainera artikulua, guraso elkarteko kidea da eta hurbiletik bizi izan duen eskero ikastolaren ospakizuna bera kontatu digu. Eta orokorrean oso balorazio baikorra, liburu bat ere eginda, bilketa lan oso polita eginda. Eta esan bezala, 50 urte hauetako labur pentso bat izan da, hurbilpen bat izan da, liburu horrek egina izan duena. Eta aurrera jarraitzen duela, aipatzen da zein zailtasun izan zituzten ikastola, gaur egun den ikastola hori sortzeko, eta gaur egun ere zailtasunak ez direla desagertu, beste LOMCE legea, hezkuntzako lege berriarekin eta izango dituzten, gaur egun dituzten eta legea indarrean sartzen denean izango dituzten arazoak ere hortxe darraitela eta horiek dira gaur eguneko erronka berriak Deustuko ikastolarentzat.
Bukatzeko lur, mikroipuin bilduma oparoa.
Bai, hori da, badira urte batzuk, Deustualdeko ikastetxe askok bat egiten dute mikroipun lehiaketan, eta ikasleek esan bezala gazte eta esan segun medirenek eta gazteek ere parte hartzen dute eta hiru sari ematen dira adin tartearen arabera guk egin duguna da konpromiso txiki bat dugu idazle gazte hauekin eta lan sarituak edo argitaratzeko konpromisoa dugu. Beraz, irakur daitezke Arrate Santiago, Iñaki Soler eta Garazi Tomasen mikroipuin sarituak, epaimaiak saritu dituenak. Orokorrean oso balorazio baikorra egin dute, mikroipuin asko jaso dira, lehiaketa egonkortua dago, liburuzkan gero dendenak partaide guztiak, mikroipuin guztiak editatu egiten dira liburuzka batean, denei oparitzen zaie, jai aldi handi bat egiten dute kontserbatorioan eta hor ere jantzi egiten dute apur bat jaialdi hori ez mikroipuinekin bakarrik bertxoekin ere bai eta apur bat oso amaiera polita ematen zaio ikasturteari, ezta apur bat mikroipuinak aitzakia dira idazketarako zaletasuna sortzeko eta beste goza askotarako ere bai eta esan bezala oso ondo funtzionatu du mikroipuin lehiaketak eta benetan nahi duenak mikroipuinak Deustualdeko ikaslen mikroipuinen liburuzke eskuratu berbaiz euskara elkartarekin harremanetan jartzea dauka.
Lur Mailea, Deustualdeko Prest aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Agur. Ez didaztu betu eta orduak zurekin bezala eman ditu karmaitasunaz eta eriotzaz hitzen dugu eta tximela